yleisen suhteisteorian mukaan painovoima luonteelta itse asiassa ei ole voima. Painovoiman todellinen luonne on avaruusajan kaarevuus.
Tervetuloa kuuntelemaan Tiede Ykköstä. Painovoima ei siis olekaan oikeastaan voima, vaan se onkin, yllätys yllätys, aika-avaruuden kaarevuutta. Tänään puhumme Tiede Ykkösessä painovoimasta tai gravitaatiosta, kuten sitä myös kutsutaan. Isaac Newton julkaisi painovoimalain vuonna 1687 ja yli 100 vuotta sitten Albert Einstein pohdiskeli painovoima-aihetta ja julkaisi yleisen suhteellisuusteorian vuonna 1915 ja esitti siinä painovoiman avaruusajan kaarevuutena. Painovoimasta ovat haasteltavana dosentti Hannu Kurkisuonio, professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta, dosentti Hannu Karttunen Turun yliopistosta ja lisäksi erikoistutkija, filosofian tohtori Heikki Virtanen Paikkatietokeskuksesta ja ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen. Ja aloitetaanpa termeistä. Puhutaan siis painovoimasta ja gravitaatiosta, mutta samaa asiaahan niillä tarkoitetaan. Dosentti Hannu Kurkisuonio Helsingin yliopistosta.
Painovoima on tämmöinen niin kuin arkikielen sana ja gravitaatio on tieteellisempi ja se syy, miksi sanaa painovoima ei niin käytetä tieteellisessä tekstissä on se, että yleisen suhteellisuusteorian mukaan painovoima luonteelta itse asiassa ei ole voima. Se on vaan tällainen näennäisvoima, niin kuin keskipakosvoimakin. Et se näyttää siltä, että olisi voima, mutta painovoiman todellinen luonne on avaruusajan kaarevuus, eikä mikään voima, jonka takia mieluummin käytetään tieteellisessä tekstissä termiä gravitaatio, jossa tätä sanaa voima ei silloin ole.
Kuitenkin kun puhutaan maan pinnalla olemisesta, niin puhutaan painovoimasta, että painovoima pitää meidät tällä maan pinnalla.
Kyllä, kyllä. Arkikielessä käyttää ilmaisua painovoima, että se on vähän makuasia, että tämä on nyt tämmöistä pedanttisuutta, jos ei haluta käyttää sitä sanaa painovoima, mutta kyllähän se käytännössä ilmenee voimana, niin että kyllä tämä painovoimaa voi ihan hyvin käyttää.
Voimme siis puhua painovoimasta, vaikka pikemminkin kyse on avaruusajan kaarevuudesta Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian mukaan. Mutta voimasta ei siis varsinaisesti ole kyse.
Samalla tavalla kuin niin sanottu keskipakosvoima, se on näennäisvoima. Ja kysymys on siitä, että kappaleen luonnollinen liike on jotakin muuta kuin me odottaisimme sen olevan tästä avaruusajan kaarevuudesta johtuen. Ja sen takia on niin kuin tämmöinen intuitiivisempi tulkinta on, että nyt siihen vaikuttaa joku voima, kun se liike, kun liike kaartuu. Mutta todellisuudessa se liike on niin suoraa, kun siis jos kappaleeseen vaikuttaa vain painovoima, niin kappale itse asiassa liikkuu niin suoraan kuin mahdollista tässä kaarevassa avaruusajassa. Ja se vaan näyttää kaarevalta sen takia, että me emme hahmota tätä avaruusajassa, vaan hahmotamme avaruuden ja ajan erikseen.
Ja tämmöinen ominaisuus myös maan pinnalla toimii, että se ei ole pelkästään tuolla avaruudessa.
Kyllä, kyllä se pätee kaikkialla. Mutta täällä maan pinnalla meillä on, tulee maanpinta vastaan sitten. Eli itse asiassa se, joka on todellinen voima, on tämä maanpinnan meitä pois tältä vapaan putoamisen radalta työntävä voima. Että jos ei olisi maanpintaa, ei työntäisi meitä pois tältä luonnolliselta radaltamme, niin silloin me putoaisimme tuonne maan sisään, mutta nyt me tunnemme jalkapohjissamme sen maan pinnan meitä tältä vapaan putoamisliikkeen radalta pois työntävän voiman.
Einstein pohdiskeli painovoimakysymyksiä yli 100 vuotta sitten 1900-luvun alkupuolella, mutta painovoiman isä on Isaac Newton, joka kehitteli painovoimayhtälön 1600-luvulla ja julkaisi sen 1687. Painovoimayhtälössä on kysymys siitä, kuinka kappaleet vetävät toisiaan puoleensa. Kappaleet vuorovaikuttavat toisiinsa voimalla, joka on suoraan verrannollinen kappaleiden massojen tuloon, mutta kääntäen verrannollinen niiden etäisyyden neliöön. Kuunnellaanpa tähän väliin katkelma ohjelmasta, jossa käsiteltiin tähtitieteen historiaa ja myöskin Newtonin painovoimalain syntymistä. Haasteltavina ovat seuraavassa jaksossa professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta ja dosentti Hannu Karttunen Turun yliopistosta. Isaac Newton on eräs luonnontieteiden historian nerokkaimpia henkilöitä.
Hän oli monitieteilijä, matemaatikko, fyysikko ja alkemisti, ja monien mielestä hän oli todellakin Nero. Hän syntyi Englannissa vuonna 1642 ja kuoli vuonna 1727. Newtonista kerrotaan tuttua tarinaa omenasta. Väitetään, että hän olisi istuskellut omenapuun alla, kun omena sattumalta putosi hänen päälleen. No, tällaista varmasti sattuu, jos istuskelee usein omenapuun alla, mutta monikaan ei kiinnitä asiaan sen kummempaa huomiota. Mutta kun puun alla istui Newton, häneltä ei jäänyt huomaamatta eräs mielenkiintoinen yksityiskohta. Häntä ihmetytti, miksi omena tipahti alaspäin eikä suinkaan lennähtänyt ylöspäin esimerkiksi puun latvaa kohti. Tämä tuntuu meistä tietenkin itsestään selvältä, mutta luonnossa mikään ei ole itsestään selvää, ja niinpä kaikille tutuillekin ilmiöille on hyvä löytää selitys. Noihin aikoihin selitystä ei vielä ollut, ja niinpä Newton lähti sitä etsimään. Mutta putosiko omena todella hänen päähänsä vai ei? Ainakin Cambridgein yliopiston Trinity Collegein pihalle istutettiin vuonna 1954 juuri tämän tarinan muistoksi omenapuu, joka on lähtöisin Newtonin kotitilalta Lincolnshirestä. Newton opiskeli aikoinaan juuri tuossa maineikkaassa Trinity Collegeissa. Nikolaus Kopernikus oli esittänyt aurinkokeskisen taivaan mallin 1500-luvulla ja noista päivistä katsotaan niin sanotun kopernikaanisen vallankumouksen alkaneen. Tämä oli tieteen ja maailmankuvan oma vallankumous, joka tarkoittaa erityisesti sitä, että maakeskinen taivaan malli heitettiin vihdoin roskakoppaan ja siirryttiin aurinkokeskiseen malliin, jossa planeetat kiertävät auringon ympäri. Aurinkokunnassa keskuskappaleena on aurinko, jonka ympäri planeetta maakin kiertää. Kopernikaanisen vallankumouksen huipentuma ja eräänlainen päätepiste oli Newtonin teos Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, joka käsitteli taivaan mekaniikkaa. Tässä teoksessa Newton esittää matemaattisessa muodossa ne lait, joiden avulla voidaan laskea planeettojen liikkeitä auringon ympäri. Newtonin teoria myös selittää, miksi planeetat kulkevat ellipsirataa pitkin. Ennen Newtonia Johannes Kepler oli jo laskenut planeettojen radat ellipseiksi, mutta hän ei selittänyt, miksi ne olivat ellipsejä. Isaac Newton sen sijaan kehitti eräänlaisen aikansa yhtenäisteorian, joka toimi sekä kuun ylisessä että kuun alisessa maailmassa. Kosmologian professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta.
Tilanne silloin 1600-luvun taitteessa, siis vähän ennen Newtonia, oli se, että yleisesti ajateltiin, että on kahdenlaista liikettä. On sitä maanpäällistä liikettä, joka on maallista ja korruptoitunutta, että se ei ole pyhää liikettä ja sen takia pallot tai keihäät putoaa sitten maahan, koska se liike, mikä täällä tapahtuu, se on jossakin mielessä sitten epämääräistä. Siinä, missä sitten taivainen liike, kuun ylinen liike on pyhää ja jumalallista, ja tämä liittyy juuri siihen sitten erotteluun, että on Jumalan ja jumalainen hallintovalta, joka alkaa kuusta ja ulottuu sitten sieltä niiden taivaisten kristallisfäärien lävitse aina sitten niiden takana aukeavaan vihoviimeiseen taivaaseen. Ja ainoastaan tällä maan päällä se kompleksisuus, joka me nähdään maan päällä, johtuu siitä, että se liike on jotenkin korruptoitunut. Ehkä siinä teologisesti ajateltiin, että syntiin lankeemus korruptoi sitten myös kaikki nämä aspektit. Ja se, minkä nyt on sitten tällä teoriallaan osoitti, oli se, että kuun alinen liike on täsmälleen samaa liikettä kuin kuun ylinen liike. Ja tällä tavoin hän todella yhdisti nämä kaksi tämmöistä aristoteelisen ajattelun eri aspektia yhdeksi kokonaisuudeksi. Hän sanoi, että kivi putoaa maapallolla täsmälleen samasta syystä kuin minkä vuoksi esimerkiksi maapallo kiertää aurinkoa. Ja tämä oli todella tämmöinen yhtenäisteoreettinen ajattelu, ja samalla se pyyhkäsi pois koko ajatuksen jumalallisesta liikkeestä. On vain yhdenlaista liikettä, joka on samaa kuun alisessa ja kuun ylisessä maailmassa, ja tämän vuoksi Newton kutsui sitä teoriansa universaalin gravitaation teoriaksi. Se universaali siinä tarkoittaa juuri sitä, että se pätee niin maan pinnalla kuin taivaissakin. Ja tämä oli sitten, vaikka meistä tämä nyt tuntuu tänä päivänä ehkä lähes itsestäänselvyydeltä, niin siihen aikaan se oli suunnaton käsitteellinen hyppy.
Käyttikö hän tuota nimitystä painovoima, siis gravitaatio? Ottiko hän sen sanan käyttöön jo?
Kyllä mun muistaakseni sana gravitaatio on Newtonilta peräisin, ja siinä ehkä juuri sitten halutaan painottaa sitä sen voiman tämmöistä yleistä luonnetta, että jos me puhutaan painovoimasta, niin se on jotakin, joka ehkä liitetään sitten maan päälle ja kappaleisiin, jotka painavat ja painonsa takia putoavat, kun se kuitenkin on täsmälleen sitä samasta voimasta, joka vallitsee sitten planeettojen välillä. Toki me voitaisiin sanoa myös, että maapallo on koko ajan putoamassa aurinkoon, niin kuin se myös on, mutta ehkä se antaa sitten vähän semmoisen vääränlaisen mielikuvan. Sen takia fyysikot yleensä aina puhuvatkin juuri gravitaatiosta tänäkin päivänä pikemminkin kuin painovoimasta.
Tähtitieteen dosentti Hannu Karttunen Turun yliopistosta.
Newton antoi todellisen fysikaalisen selityksen, miksi taivaan kappaleet liikkuvat juuri tietyllä tavalla. Keplerin lait kuvaavat niitä liikkeitä hyvin, mutta ne eivät selitä niitä millään tavoin. Niiden avulla voidaan laskea planeettojen paikat, mutta niissä ei kerrota mitään siitä, mikä sen liikkeen aiheuttaa. Newtonin lait sitten kertovat selvästi, mistä nämä liikkeet johtuvat, ja niiden avulla voidaan sitten aika helposti johtaa nämä Keplerin lait. Ne ovat siis seurausta suoraan Newtonin laista.
Miten Newton joutui tälle tielle, että hän lähti tätä asiaa selvittämään?
Tässäkin tapauksessa sillä on tietysti pitkä tausta. Nämä ilmiöt olivat ilmassa jo pitkän aikaa olleet. Sitä Aristoteleen fysiikkaa oli ruvettu arvostelemaan. Erityisesti Galilei huomasi, että ne ajatukset ei pidä paikkaansa, ja alettiin luoda uudenlaista fysiikkaa, ja sitä Newton sitten tutki ja kehitti sitä varten uudenlaista matematiikkaa, differentiaali- ja integraalilaskentaa, ja sen avulla pystyi johtamaan näitä tuloksia hyvin helposti, mutta taaskin on hieman yllättävää, että hänen pääteoksensa Principia Mathematica ei sisällä näitä uusia matemaattisia työkaluja, vaan se on taas sitä klassista geometriaa, Euklidin elementtaa ja hirvittävän rasittavaa luettavaa ja todella vaikeaa tajuista. Ehkä hän epäili, että jos hän käyttäisi tällaista uutta eksoottista menetelmää, jota kukaan ei vielä ymmärtänyt, niin se olisi joutunut arvostelun kohteeksi, että hän halusi ottaa varman päälle ja tukeutua tällaiseen perinteiseen matematiikkaan.
Isaac Newton työskenteli Cambridgein yliopiston matematiikan professorina, ja vuonna 1672 hänet hyväksyttiin kuninkaisen tiedeakatemian Royal Societyn jäseneksi. Kerrotaan, että muutamaa vuotta myöhemmin seuran sihteeri Robert Hooke olisi kysellyt Newtonilta, millainen mahtaa olla sellaisen kappaleen rata, johon kohdistuu voima, joka on suuruudeltaan kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön. Tämä kysymys saattoi olla ponnahduslauta sille, että Newton alkoi pohtia taivaankappaleiden välisiä voimia. Professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta.
Se, että tämmöinen voima, joka sitten pitäisi planeettoja radallaan, niin että se käyttäytyy kääntäen verrannollisesti etäisyyden neliöön, niin oli ehkä semmoinen hyvin luonnollinen olettamus sitten, johon mun ymmärtääkseni nyt on pääty sillä tavoin, että hän ajatteli, että se voima on ikään kuin pieni pallukka. Jos ajatellaan vaikka, että aurinko ampuisi tämmöisiä tykinkuulia joka puolelle tasaisesti, ja tämmöinen yksittäinen tykinkuula olisi ikään kuin sitä voimaa välittävä pallukka, niin on helppo sitten matemaattisesti nähdä, että näiden pallukoiden tiheys, kun katsotaan tiheyttä etäisyyden funktiona aina semmoisella r-säteisellä pallonkuorella, niin se tiheys pienenee niin kääntäen verrannollisesti sen etäisyyden neliöön. Et se niin kuin oli ehkä semmoinen suhteellisen yksinkertainen päätelmä, jonka tälle lähes puoli filosofisesti saattoi sitten niin kuin vetää. Mutta se, mikä siinä varmaan oli se vaikeampi tehtävä, oli sitten se, että osoittaa, että mikä on se rata, että jos me teemme tämmöisen oletuksen voiman luonteesta, että mikä on sitten se rata, jota kappaleet tämän voiman vaikutuksen alaisina kulkee. Ja mä luulen, että tämä oli se kysymys. Ja mä muistan tällaisen anekdootin, että sitten joku oli Newtonilta kysynyt sitä jossain vaiheessa, että osaako hän sanoa, että mikä oli se semmoinen rata. Ja Newton oli siihen sitten heti tokaissut, että se on ellipsi.
Newton tutki gravitaation ongelmaa ja puursi yhtälöidensä kimpussa yksin. Vuonna 1684 hän mainitsi tuloksistaan tähtitieteilijä, matemaatikko Edmund Hallille, joka tajusi heti Newtonin töiden arvon ja kehotti häntä kirjoittamaan ne kirjaksi. Ja näin tapahtuikin. Teos Philosophiae Naturalis Principia Mathematica julkaistiin Cambridgeissa vuonna 1687.
Näin jälkiviisauden valossa siinä oli tosiaan niin ehkä kaksi askelta. Että yksi oli se periaateajatus, joka sanoi, että se voima, joka vallitsee auringon ja planeettojen välillä, että se on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliö, ja se on tälleen filosofisesti ymmärrettävä alkuhypoteesi. Mutta että se, että miten sitten lasketaan se rata, niin sehän vaati sitten sitä uutta matematiikkaa, eli differentiaalilaskentaa, jota Newtonin täytyy sitten oikein vasiten kehittää. Et siinä oli niin kuin tämmöinen, voisi sanoa, puolifilosofin, luonnonfilosofinen aspekti ja sitten tämmöinen tekninen aspekti ja ratkaisu, joka sitten niin kuin loppujen lopuksi todella osoitti, että planeettaradat todella voidaan selittää tämmöisen lain perusteella ja että se samainen laki todella sitten antaa myös maan pinnalla sen liikkeen, joka me nähdään kappaleilla, kun niitä pudotetaan. Kaikki kappaleet tämän lain mukaan putoaa massasta riippumatta täsmälleen samalla lailla, ja joka vaikuttaa ihan kummalliselta ajatukselta, että massasta riippumatta kappaleet putoavat täsmälleen samalla lailla. Ja se oli joku näistä Apollo-kuulennoista, jotka sitten demonstroi tätä hyvin kauniisti kuun pinnalla. Se filmipätkä löytyy tuolta verkostakin, jossa astronautti kuun ilmattomassa tilassa sitten pudottaa tämmöisen vasaran ja höyhenen, ja ne molemmat sitten kauniisti Newtonin lakien mukaisesti putoaa samaa vauhtia ja iskeytyy kuun pintaan täsmälleen samalla hetkellä.
Näin professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta, ja dosentti Hannu Kurkisuonio jatkaa.
Newtonin mekaniikka ja Newtonin painovoimateoria oli ensimmäinen kerta, kun oikein muotoiltiin ylimalkaan se, että mitä voima tarkoittaa. Että ennen Newtoniahan ajateltiin, että jos kappaleeseen ei vaikuta joku voima, niin kappale on paikallaan. Mutta Newton ymmärsi, että itse asiassa liikkuvan kappaleen pysäyttämiseen tarvitaan voima. Newton oli ensimmäinen, joka muotoili oikein sen, että mikä on voima. Ja Newton oli ensimmäinen, joka esitti myös painovoimalain. Vasta Newtonin myötä meillä oli täsmälliset luonnonlait, jotka kuvasivat voimia, mistä voimat syntyvät ja mitä ne saavat aikaan. Sitä ennen oli tällainen ajatus, että jos joku liikkuu, niin sitä pitää olla joku voima, joka liikuttaa, ja jos ei ole voimaa, niin se pysähtyy. Ja Newton ymmärsi, että asia on juuri päinvastoin. Newtonin painovoimalaki toimii erittäin hyvin esimerkiksi aurinkokunnan mittakaavassa, että poikkeamat Newtonin laista ilmenevät vasta hyvin suurilla nopeuksilla, suuren mittakaavan, siis tähtitieteellisen mittakaavan ilmiöissä, ja sitten hyvin voimakkaan painovoiman tapauksessa silloin, kun meillä on neutronitähtiä ja mustia aukkoja. Mutta aurinkokunnan olosuhteissa niin Newtonin lait ovat hyvin tarkkoja. Tosin poikkeamat Newtonin laista kyllä pystytään nykyään havaitsemaan aurinkokunnan mittakaavassakin tarkoilla mittauksilla. Että jos hyvin suurta tarkkuutta vaaditaan, niin Newtonin teoria ei sitten ole riittävän tarkka.
Painovoima vaihtelee maan pinnalla ja siihen vaikuttavat maan pinnan alla olevat rakenteet ja materiaalit ja tapahtumat, kuten maan järjestykset. Painovoimaa mitataan eri puolilla säännöllisesti ja kun mitataan painovoimaa, mitataan itse asiassa painovoiman aiheuttamaa kiihtyvyyttä, jonka arvo on keskimäärin 9,81 metriä per sekunti toiseen. Dosentti Hannu Kurkisuonio.
Painovoiman voimakkuutta kuvaa se kiihtyvyys, minkä painovoima saa aikaan, eli vapaasti putoava kappale maanpinnan yläpuolella putoaa tällä kiihtyvyydellä 9,8 metriä sekunnissa, joka sekunti kiihtyy tämä nopeus. Tämä ei ole täysin vakio maanpinnalla, vaan se maahan ei ole täysin pallonmuotoinen ja maan pyöriminen vaikuttaa asiaan, niin että se painovoima on hieman eri suuri eri kohdissa maapallon pintaan. Jos meillä on tiheämpää ainetta maanpinnan alla, niin se painovoima on silloin voimakkaampi. Nämä erot on hyvin pieniä, tästä aiheutuvat, mutta niitä kyllä pystytään tarkoilla mittauksilla havaitsemaan.
Kirkkonummella metsähovissa mitataan mitättömän pieniä painovoiman muutoksia suprajohtavalla gravimetrilla. Se on huippulaite, joka todella huomaa hyvin, hyvin pienet painovoiman muutokset. Pari vuotta sitten kävin tutustumassa laitteeseen ja paikkatietokeskuksen mittausasemalla Kirkkonummella suprajohtavaa gravimetriä esittelee seuraavassa erikoistutkija filosofian tohtori Heikki Virtanen. Tämä laite on suprajohtava gravimetri. Sen avulla saadaan selville mitä pienimmät painovoiman muutokset. Nyt gravimetrin äärellä on erikoistutkija, filosofian tohtori Heikki Virtanen paikkatietokeskuksesta.
No se on itse asiassa periaatteessa samanlainen laite kuin jääkaapin konversoi. Eli siis se pitää tämän laitteen sisäosat niin kylmänä, että se ei, siellä oleva nestemäinen heliumi ei pääse haihtumaan. Vaan siis se pysyy koko ajan siinä minus 269 asteisena tuo sisäpuoli. Se on itse asiassa kylmin aine, mikä on absoluuttisen nollapisteen yläpuolella, eli 4 kelviniä, että kylmin neste sitten tämä nestemäinen heliumi, mitä on olemassa.
Ja tämä on suprajohtava gravimetri, niin se suprajohtavuus edellyttää näin kylmiä olosuhteita.
Laitteessa on, kun tässä on kaksi ilmaisinta, niin siinä on sähkömagneetit, mitkä on tehty niobiumista. Ja niobiumin niin sanottu kriittinen lämpötila on 9 kelviniä. Eli sen alapuolella niobium muuttuu suprajohtajaksi.
Näin kertoo Heikki Virtanen. Laitteen toimintaperiaate on melko yksinkertainen. Tässä suprajohtavassa gravimetrissä on niobium-alkuaineesta tehdyt kelat, jotka on jäähdytetty lähelle absoluuttista nollapistettä. Suprajohtavuus tarkoittaa sitä, että sähkövirta etenee häviöttömästi, eli vastus on nolla. Vastuksetta kiertävä sähkövirta synnyttää kelan ympärille magneettikentän. Laitteessa on myös niobium-pallo, joka leijuu tässä magneettikentässä. Kun painovoima muuttuu, pallon paikka pyrkii muuttumaan. Pallo pyrkii siis pois paikaltaan. Pallo tuntee hyvinkin pienet painovoiman muutokset. Heikki Virtanen jatkaa.
Eli se pallo ei liiku minnekään, vaan tavallaan vävähtelee hyvin pienellä alueella. Ja kuinka paljon me tarvitaan sitten sähkövirtaa sen pallon pitämisessä paikoillaan, niin se on siis se painovoiman muutos. Eli me mitataan siis itse asiassa niin virtaa, mikä muutetaan jännitteeksi, niin se jännitteen muutos on sitten tämä mittaustulos.
Vaikka pallo pysyy siis paikallaan, niin kuinka isossa tilassa se siellä tavallaan leijuu?
Oikeastaan siinä toleranssi jakotaan pari milliä, mutta sitten todennäköisesti se pallon liike on ihan hyvin mikroskooppista luokkaa, mikä se niin tavallaan yrittää liikkua alas tai ylöspäin, ja kun se palautetaan paikallaan, niin se on hyvin pienellä alueella. Siis se on käytännössä se on niin jähmettynyt sinne janon, että se niin ei heilu, joka pompi siellä sisällä.
Miten iso se pallo on?
Se on tuuma. Tässä laitteessa on itse asiassa 2 gravimetriä tuon saman sojuksen sisällä, eli tämä on niin sanottu 2-palloinen tai 2-ilmaisimen suprajohtava gravimetri. Tuossa on niin 2 erillistä gravimetriä siellä sisällä. Ja ne on periaatteessa muuten ihan samanlaisia, mutta toinen testimassa on noin 200 grammaa ja tämä toisen massa on noin 5 grammaa.
Ja tuo testimassa tarkoittaa tässä siis sitä palloa, niobium-palloa, joka leijuu laitteessa.
Ja Sitten tässä raskaammassa testimassassa niin se on tehty niin erityisen pienikohinaiseksi. Eli se pystyy havaitsemaan niin mahdollisimman heikkoja ilmiöitä. Esimerkiksi maapallon ytimen poikkeuksellinen värähtelyliike, se ei vielä kukaan vielä havainnut. Ja meillä on tarkoitus niin pystyä tällä uudella ilmaisimella havaitsemaan just näitä sellaisia ilmiöitä, mitkä on tämän havaintokyvyn niin ihan äärirajoilla. Se edellyttää esimerkiksi suurta maanjäristystä tai sellaista, mikä panee koko maapallon niin värähtelemään, ja sieltä pystytään etsimään sitä signaalia, sitten, mikä johtuu sitten esimerkiksi tämän maapallon ytimen liikkeestä.
Kyseinen laite on niin herkkä, että se havaitsee myös meidät, jotka seisomme siinä vieressä.
Mä en silloin tällöin joudun käymään tässä konsolin ääressä, niin siitä tulee selvä, yhden henkilön käynnissä tulee selvä piikki tämän havaintoihin. Eli mä en pysty käymään tässä huoneessa, ettei tämä laite ei huomaisi minun massaani.
Aivan.
Eli nyt tässä tapauksessa siinä tulee aikamoinen
heitto,
kyllä. Mutta siis nyt kun sen tietää, milloin se nyt on tapahtunut, täytyy painaa tuo pöytäkirja ja kaikki tämmöiset käynnit sun muuta, niin mä tiedän sen jälkeenpäin, kun katsoin niitä havaintoja, niin mä tiedän, että tässä oli kaksi ihmistä ollut tässä näin. Ja sitten riippuu sitä meidän etäisyydestä, niin noihin laitteisiin näiden, niin toinen havaitsee vähän enemmän ja toinen havaitsee vähän vähemmän sitä muutosta. Eli tässä on hyvin kriittistä, että onko metsin päässä tämä 0,5 metriä. Ja vaikka olisi 2 metrin päässä, niin se huomaa silloinkin vielä ihmisen massan muutoksen.
Miten se ilmaistaan se painovoima?
No itse asiassa tämä, mitä tämä tulee ulos, niin se on putoamiskiihtyvyys. Eli siis periaatteessa, jos on sitä absoluuttinen laite, niin se antaisi tulosta 9,8 ja 8,2. Se kiihtyvyys, mikä on tällä hetkellä putoavalla kappalaa, niin se on se painovoima tässä, mitä mitataan, putoamiskiihtyvyyttä.
Jonka se painovoima aiheuttaa, tai tämä maan vetovoima?
Maan vetovoima, siis massa, aiheuttaa tässä paikassa tietyn putoamiskiihtyvyyden.
Sinulla on tietokone ja kuvaruutu auki, niin siitä siis voit seurata tätä muutosta, mikä täällä tapahtuu.
Laitteessa menee kaapelit, menee tietokoneeseen, ja mikä rekisteröi sekunnin välein kummankin laitteen tulostusta. Ja tässä näetään, niin nämä lukemat tässä ja tässä, ne ovat voltteja. Eli ne ilmoittaa siis se jännitteen muutosta koko ajan, mitä se tapahtuu, joka sekunti. Ja tuossa näkyy, että ne näyttää muuttuvan hyvin paljon. Mutta siis normaalisti tässä taas on niin paljon aika voimakas tämä taustakohina. Eli se näkyy tuollaisena vähän paksumpana viimein koko ajan tämä havainto. Tässä on niin yksi vuorokas on tulossa täyteen. Tämä johtuu vuoksen muutoksesta, tämmöset, mikä on tässä tapahtunut tämä muutos.
Eli siis kuun vaikutusta?
Kyllä, kuun ja ilmavaikutus on sitten, niin päivässä tulee tämmöinen niin huippu ja laakso.
Ja se on aika huomattavaa
on
todella.
Suurin tämmöisen, niin tämmöisen muutoksen aiheutta ja painovoimassa niin on tämä auringon kuunhaittama vuoksen muutos. Muuten jos ei olisi vuoksa, niin tämä olisi aika tasasta sitten, tai ei tapahtuisi painovoimassa juuri paljonkaan muutoksia. Mutta se on sikäli tärkeää, että me on tehty vuoksianalyysi, me voidaan sitten keinotekoisesti tehdä tämä vuoksimalli tänne metsähoviin, niin me pystytään puolustamaan sitä havainnossa, niin tämä vuoksen vaikutus. Tämä on niin kuin, me havaitaan yksi signaali, missä on hurjan paljon niin kuin eri ilmiöitä, mikä on kasvatunut yhteen. Ja me pitää jollakin keinoilla pystyä separoimaan niin nämä tunnetut eri puolesta, sitten päästään lopussa siihen pieneen kohinaan, mikä on sitten se kaikkein kiinnostavinta.
Katsotaan nyt, miten tarkasti laite pystyy mittaamaan painovoiman muutoksia desimaaleissa.
9,81 on niin normaali painovoima. Ja me havaitaan tätä viimeistä numeroa. Eli 10^-12, eli miljoonasosa miljoonasosa normaali painovoimassa me pystytään havaitsemaan tällä laitteella.
Eli nyt pitää laskea. Siis 9 piste ja sitten tulee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 numeroa havaitaan.
Kyllä, näin on.
Asiantuntijana oli tässä erikoistutkija Heikki Virtanen.
Albert Einstein julkaisi yleisen suhteellisuusteorian vuonna 1915 ja esitti siinä oman painovoimateoriansa, sen, että massalliset kappaleet kaareuttavat aika-avaruutta. Se kuulostaa jo ajatuksena hyvin erilaiselta kuin Newtonin painovoimateoria, mutta Einsteinin teoria on yleispätevä teoria, jonka erikoistapaus on Newtonin painovoimateoria. Newtonin yhtälössä kappaleiden välinen voima on suoraan verrannollinen niiden massojen tuloon ja kääntäen verrannollinen niiden etäisyyden neliöön. Yhtälö sisältää myös gravitaatiovakion. Kuinka erilainen on sitten Einsteinin esittämä yhtälö? Dosentti Hannu Kurkisuonio.
Kyllä, se Einsteinin painovoimalaki on aivan erinäköinen ja se on vaikea selittää yksinkertaisesti, koska Einsteinin painovoimateorian eli yleisen suhteellisuusteorian perusajatus on se, että painovoiman todellinen luonne on avaruusajan kaarevuus, jonka takia tämä painovoimaa kuvaava yhtälö, niin siinä on toisella puolella avaruusajan kaarevuutta kuvaava suure, niin sanottu kaarevuustensori. Ja toisella puolella on sitten, kun Newtonin teoriassa on vain massa, niin Einsteinin teoriassa niin massan tiellä on energia ja myöskin tämä energian liike vaikuttaa niin, että siinä on toisella puolella niin sanottu energiatensori, joka sisältää informaation energiatiheydestä, mutta myöskin energiavirroista, että kuinka paljon energiaa virtaa mihinkin suuntaan. Eli kyseessä on tällainen niin sanottu tensoriyhtälö, joka sitoo energian jakauman avaruusajassa, avaruusajan kaarevuuteen. Siitä voidaan sitten johtaa tietyllä rajalla tuo Newtonin yhtälö, että heikon painovoiman tapauksessa ja kun nopeudet ovat hitaita, niin siitä voidaan johtaa tuo Newtonin teorian mukainen käytös.
Eli on semmoinen raja-alue, jossa ne ovat yhtä nämä yhtälöt?
Kyllä, että pienten nopeuksien ja heikon painovoiman rajalla niin Einsteinin teoriasta saadaan Newtonin teoria. Einsteinin teoria pätee kaikkialla, sikäli kun tiedämme, sen sijaan Newtonin teoria on siis sitä erikoistapaus, joka pätee, erikoistapaus, joka kuitenkin pätee hyvin suuressa osassa systeemeitä, että ne ovat hyvin suuren mittakaavan tiloja tai hyvin poikkeuksellisia tiloja, missä sitten Newtonin teoria ei riitä.
Newtonin yhtälö vaikuttaa matemaattisesti varsin simppeliltä, yksinkertaiselta. Onko se Einsteinin yhtälö sitten huomattavasti vaikeampi jo?
No Einsteinin yhtälökin on idealtaan yksinkertainen, mutta se on matemaattisesti paljon hankalammin käsiteltävä, koska kaarevan avaruusajan matematiikka on hankalaa. Siinä pitää ottaa käyttöön joku koordinaatisto ja se ei ole yksikäsitteistä, mitä koordinaatistoa pitää käyttää, joten meillä on sen soveltamisessa meillä on myöskin tämä koordinaatiston valinnanvapaus, joka tuo lisää monimutkaisuutta sen laskemiseen. Eli kyllä kaikki probleemien laskeminen on paljon monimutkaisempaa Einsteinin teoriassa kuin Newtonin teoriassa.
Mutta hallittavissa?
No hallittavissa riippuu vähän probleemasta, että kyllähän Newtonin teoriassakin päästään hyvin nopeasti ongelmiin, joita ei pystytä laskemaan läpi. Et meillä on jo niin sanottu kolmen kappaleen ongelma, että jos meillä on kolme massiivista kappaletta, jotka vuorovaikuttavat toisensa painovoiman avulla, niin se on hyvin vaikea laskea, miten se systeemi kehittyy ajan myötä. Nyt sitten Einsteinin teoriassa käy niin, että jo kahden kappaleen probleema on sitten vastaavasti sellainen, että se on vaikea laskea sen aikakehitystä pitkälle yleisessä tapauksessa.
Miten selittäisit tuon Einsteinin ajatuksen gravitaatiosta tuolla avaruudessa? Minkälainen avaruuden ominaisuus se on, koska se on avaruuden ominaisuus?
Tässä on kaksi hankaluutta. Toinen on se, että kyse ei ole avaruudesta, vaan kysymys on neliulotteisesta aika-avaruudesta. Ja toinen on sitten se, että miten osaa ajatella, että se on kaarevaa. Että ihminen osaa helposti ajatella kaksulotteisen kaarevan pinnan. Ja siinä on helppo ymmärtää, että jos me lähdetään kaarevalle pinnalle vetämään suoria viivoja, niin ne saattavat lähestyä toisiaan ja loitota toisiaan. Että tasogeometriassa jos meillä on kaksi yhdensuuntaista viivaa, niin ne eivät leikkaa toisiaan missään kohdassa. Mutta jos me lähdetään pallon pinnalle vetämään kahta yhdensuuntaista viivaa, esimerkiksi pituuspiirit ovat yhdensuuntaisia päivän tasaajalla, mutta ne risteävät sekä pohjoisnavalla että etelänavalla. Ja vastaava, eli siinä mielessä suorat viivat käyttäytyvät kuin kaarevat viivat kaarevalla pinnalla ja samalla tavalla sitten neliulotteisessa kaarevassa avaruusajassa suorat viivat, eli vapaasti putoavat kappaleet liikkuvat mahdollisimman suoraa reittiä pitkin avaruusajassa, mutta ne saattavat silti olla kaksi kappaletta aluksi liikkuu yhdensuuntaisesti kun ne saattavat kuitenkin myöhemmin loitata toisistaan tai lähestyä toisiaan johtuen avaruusajan kaarevuudesta. Ja tämä sitten näyttää helposti siltä, että ikään kuin niihin vaikuttaisi joku voima, minkä takia ne sitten alkavat lähestyä toisiaan tai etääntyä toisistaan.
No jotta näin tapahtuu, niin kuin nyt sanoit, eli puhut avaruusajan kaarevuudesta, niin jos kaksi kappaletta lähtee etenemään avaruudessa ja sitten ne eivät enää menekään yhdensuuntaisesti, vaan niiden radat poikkeavat siellä, niin tuleeko se siitä ympärillä olevista massallisista kappaleista sitten se, että ne muuttavat sitä rataa siinä,
kyllä,
siellä avaruudessa?
Kyllä, että tämä avaruusajan kaarevuus, tässä esimerkiksi ajattelin, että tämä meillä on jotkut kauempana olevat suuret massat, jotka saavat aikaan tämän avaruuden kaarevuuden. Mutta tietysti jos nämä liikkuvat kappaleet itsekin ovat hyvin massiivisia, niin he itse samalla kun he liikkuvat tämän muiden kappaleiden aiheuttavan kaarevuuden takia tietyllä tavalla, ne myös itse kaarevuuttavat avaruusaikaa. Ja juuri tämän takia jo kahden kappaleen ongelma on periaatteessa vaikea yleisessä suhteellisuusteoriassa, koska nämä kaksi kappaletta samalla kun ne liikkuvat kaarevassa avaruusajassa, ne myös itse kaarevoittavat sitä. Ja siis tällainen kahden kappaleen ongelma on nimenomaan, että ongelma tulee vasta silloin, kun näiden kappaleiden painovoima tai gravitaatio on hyvin voimakasta. Että esimerkiksi jos meillä on kaksi mustaa aukkoa, niin me ei pystytä laskemaan kynällä ja paperilla, mitenkä käyttäytyy, kun kaksi mustaa aukkoa lähestyy toisiaan, vaan ne ovat hyvin vaativia numerisia tietokonelaskuja, mitenkä lasketaan, että kaksi mustaa aukkoa lähestyy ja alkaa kiertää toisiaan ja lopulta törmäävät toisinsa ja lähettävät gravitaatiosäteilyä. Tämä on hyvin vaikea numerinen probleema, tarvitaan suuria tietokoneita ja kymmeniä vuosia kehitetty näitä laskentamenetelmiä, että pystytään laskemaan riittävän tarkasti näitä.
On suorastaan jännittävää pohdiskella gravitaatiota aika-avaruuden ominaisuutena ja sitä, miten massallinen kappale vaikuttaa avaruudessa. Joskus on esitetty, että massallinen kappale vetää ympäröivää aika-avaruutta mukanaan. Dosentti Hannu Kurkisuonio.
Kyllä jossakin mielessä kappale voi ajatella vetävän avaruusaikaa mukana. Esimerkiksi pyörivä kappale niin kääntää sitä avaruusaikaa tavallaan myös kierroon tähän pyörimissuuntaan. Ja tämä ilmenee sillä tavalla, että jos meillä putoaa joku pienempi kappale kohti pyörivää kappaletta, niin se ei putoakaan suoraan, vaan se putoamisrata hieman kaartuu siihen suuntaan, mihin se kappale pyörii. Ja tämäkin on esimerkiksi aurinkokunnan kappaleiden kohdalla äärimmäisen pieni ilmiö, joka on hyvin vaikea havaita, mutta tässä meillä oli jokin aika sitten tällainen satelliittikuva, jossa tämä ilmiö pystyttiin havaitsemaan.
Niin, eli siis siinä sellaista vetovoimaa on kuitenkin tämä vetoa?
No kyllä, että tämä on asia, mitä Newtonin painovoimateoriassa ei ole, että pyörimätön ja pyörivä kappale, niiden painovoima on samanlaista Newtonin teoriassa. Se vetovoima on aina kohti sitä kappaleen keskipistettä. Mutta yleisessä suhteellisuusteoriassa meillä tulee näitä lisäilmiöitä, että jos se kappale pyörii, niin se putoaminen sitä kohti ei ole sitten suoraan kohti keskipistettä, vaan se kaartuu sen pyörimissuuntaan.
Mustat aukot ovat varsin merkillisiä ja tiheitä otuksia avaruudessa. Ne voivat olla valtavan suuria, ne voivat sisältää jopa miljardien aurinkojen massan. Miten tällaiset valtavat massakeskittymät kaareuttavat aika-avaruutta?
Joo, no musta aukko on äärimmäinen esimerkki tästä avaruusajan kaareutuvuudesta, että musta aukon tapauksessa avaruusaika kaareutuu niin voimakkaasti, että mustan aukon sisältä ei pääse mustan aukon ulkopuolelle ollenkaan, vaan kaikki mahdolliset reitit niin kaareutuvat takaisin sinne mustan aukon sisälle. Että musta aukko on siinä mielessä vähän niin kuin reikä avaruusajassa siinä mielessä, että jos sinne menee, niin sieltä ei pääse enää pois. Ja se selitys sille, se matemaattinen selitys sille, miksi musta aukon sisältä ei pääse pois, on nimenomaan geometrinen. Eli kaikki sallitut reitit kaareutuvat sillä tavalla, että ne eivät johda koskaan sieltä mustasta aukosta ulos.
Mutta sitten puhutaan myös semmoisesta, että sieltä kuitenkin haihtuisi ainetta vähitellen.
No tässä on kysymys niin sanotusta Hawkingin säteilystä, joka on kvanttimekaaninen ilmiö. Ja tämä Hawkingin säteily on ilmiö, joka tapahtuu siinä mustan aukon rajapinnalla. Eli siinä ei varsinaisesti tule mustan aukon sisältä mitään ulos, vaan siinä tapahtuu säteilyä siinä mustan aukon pinnalla. Tämä ilmiö kuitenkin voi pienentää mustan aukon massaa, koska tämä on kvanttimekaaninen ilmiö, jossa voin ajatella, että siinä, että samalla kun sitä säteilyä sitä mustan aukon pinnalta tulee ulospäin, niin kantaen positiivista energiaa tai massaa, niin sinne mustan aukon sisälle jossakin mielessä päätyy negatiivista massaa, joka pienentää sitä mustan aukon massaa.
Se on ilmiö siis, jota vielä ei ole kuitenkaan kokeellisesti havaittu.
Ei ole. Tämä on teoreettinen ennuste, joka on äärimmäisen vaikea havaita kokeellisesti, koska kysymys on hyvin heikosta ilmiöstä. Että se, miten se voitaisiin havaita, olisi, että jos meillä olisi sellaisia riittävän pieniä mustia aukkoja, jotka voisivat säteillä tämän Hawkingin säteilyn avulla massansa kokonaan pois, niin tämä Hawkingin säteily kiihtyy, kun käy voimakkaammaksi ja voimakkaammaksi, kun tämä musta aukko pienenee, niin sitten se lopulta voitaisiin havaita ja se mustan aukon ja se päättyisi semmoiseen voimakkaaseen valonleimahdukseen. Mutta tähän tarvittaisiin sellaisia riittävän pieniä mustia aukkoja, pienempiä kuin ne, mitä me tiedämme olevan olemassa ja joita syntyy tähtien luhistuessa. Että emme tiedä, onko tällaisia pienempiä mustia aukkoja olemassa. Niitä olisi pitänyt syntyä ilmeisesti jo alkuräjähdyksessä.
Nythän tämä maailmankaikkeuden on todettu laajenevan kiihtyvästi ja siihen liittyy nyt tällaisia käsitteitä kuin se pimeä energia ja pimeä aine. Ja nämäkin ovat sitten tähän Einsteinin yleiseen suhteellisuusteoriaan liittyviä asioita, joita siis nyt sitten haluttaisiin tarkemmin selvittää. Että eivätkö nämä nyt ole kytköksissä vahvasti tähän gravitaatioon?
Kyllä, ja yleinen suhteellisuusteoria, niin siihen mittaan kun sitä on testattu, niin testit ovat olleet yhtäpitäviä sen teorian kanssa, mutta nimenomaan tämä kosmologinen tapaus on ehkä hieman kyseenalainen, koska yleisen suhteellisuusteorian perusteella nyt olettaisiin, että maailmankaikkeuden laajenemisen täytyy hidastua, jos oletamme, että maailmankaikkeuden energiasisältö on se kuin mitä me tiedämme siellä olevan. Ja nyt kuitenkin sitten havaittiin noin 20 vuotta sitten, että maailmankaikkeuden laajeneminen itse asiassa kiihtyy. Tämä yleinen suhteellisuusteoria sisältää näitä kiihtyvän laajenemisen ratkaisuja, mutta ne edellyttää sitten jonkin uuden energiamuodon, jossa painovoima toimii repulsiivisena, eli poistovoimana vetovoiman sijasta. Ja tämä on täysin mahdollista yleisen suhteellisuusteorian tapauksessa, mutta edellyttää sellaista energiamuotoa, mitä me emme ennalta tienneet avaruudessa olevan. Ja tästä käytetään nyt nimitystä pimeä energia, joka on nyt yleisen suhteellisuusteorian mukainen selitys sille, miksi tämä maailmankaikkeuden laajeneminen kiihtyy. Mutta kun tästä ei ole mitään muuta havaintoa tästä pimeästä energiasta kuin tämä laajemmin kiihtyminen, niin voidaan myös esittää, että ehkä selitys onkin se, että yleinen suhteellisuusteoria ei pädekään näin suurilla etäisyyskaaloilla, vaan meidän pitää korjata teoriaa niin, että se teoria ennustaisi tällaisen kiihtyvyyden näillä suurilla skaaloilla ilman, että tarvitsee tehdä tämä hypoteesi tästä ylimääräisestä energiamuodosta. Että tämä pimeä energia on oikeastaan vain termi sille, että mikä on se sille syylle, mikä aiheuttaa avaruuden laajenemisen kiihtymisen ilman, että me oikeastaan tiedämme, mikä se syy varsinaisesti on.
Kun sanotaan, että painovoimaa on ja gravitaatiota on kaikkialla, niin varmaan onkin, niin millä tavalla se välittyy tuolta maailmankaikkeuden äärirajoilta tänne?
Newtonin painovoimateoria aikanaan kritisoitiin siitä, että mitenkä nämä kaksi kaukana toisistaan olevaa kappaletta, niin ne voi vaikuttaa toisiinsa voimalla, jos siinä ei ole mitään siinä välissä, joka kuljettaisi sen voiman paikasta toiseen. Ja tavallaan tämä yleinen suhteellisuusteoria antaa tälle selityksen, että se, joka tämä voima välittää, on tämä avaruusajan kaarevuus. Ja nyt tässä on, tämän ehkä voi jakaa tämän kysymyksen kahteen osaan. Eli toisaalta on tällainen, sanoit staattiseen ja dynaamiseen osaan. Eli yleisen suhteellisuusteorian mukaan tämä avaruusajan kaarevuus, sen pitää olla tämän aikaisemmin mainitun Einsteinin yhtälön ratkaisu. Että asioiden avaruuseen ja materiaan täytyy kaikkina hetkinä olla asettunut sen mukaisesti, että ne toteuttavat nämä Einsteinin yhtälöt. Ja siinä mielessä se, mitenkä avaruuden kaukasten osien, mitenkä ne vaikuttavat avaruusajan kaarevuuteen täällä, niin se on tavallaan määräytynyt jo varhaisessa maailmankaikkeudessa, että mitenkä nämä avaruuden eri osat ovat asettuneet toisiinsa nähden ja kehittyneet. Mutta sitten meillä on erikseen tämä dynaaminen ilmiö, että jos me nyt lähdetään voimakkaasti liikuttamaan jotakin massaa, niin tämä massan liike, tietysti sen pitää vaikuttaa, avaruusajan kaarevuuden pitää muuttua, jos massat liikkuvat. Ja tämä vaikutus etenee niin sanottuna gravitaatioaaltoina, jotka etenevät valon nopeudella. Ja tällainen ilmiö nyt tuolta jostakin miljardin valovuoden päästä, niin se ei tietysti vaikuta tänne ennen kuin sen miljardin vuoden kuluttua. Ja näitä gravitaatioaltoja nyt sitten havaittiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Tämäkin oli yksi näistä Einsteinin teorian ennusteista ja meni 100 vuotta ennen kuin se tämä ennuste pystyttiin todentamaan, että todella tämä avaruusaika, se on kaarevaa, niin tämä kaarevuus voi aaltoilla. Ja nyt olemme pystyneet havaitsemaan näitä gravitaatioaaltoja, ja nämä havaitut gravitaatioaallot ovat peräisin nimenomaan mustien aukkojen törmäyksistä, joista syntyy voimakkaita gravitaatioaaltoja.
Ne Ligon havaitsemat gravitaatioaallot olivat viesti tuolta hyvin, hyvin kaukaa avaruudesta.
Kyllä, ne olivat tuolta satojen miljoonien valovuosien päästä. Ja ne olivat monella tavalla merkittäviä, koska ne tavallaan myöskin todistivat mustien aukkojen olemassaolon. Että me nyt tähtitieteellisistä havainnosta on voitu päätellä, että näitä mustia aukkoja on, koska niiden mustien aukkojen ympärillä materiaa käyttäytyy aivan niin kuin siinä olisi musta aukko ja mitään muuta selitystä ei ole. Mutta havaitsemalla niitä gravitaatioaaltoja, niin me pystyimme todentamaan, että ne gravitaatioaallot ovat juuri sellaisia, kun voimme laskea näiden vaativien tietokonelaskujen avulla, että mitenkä kaksi yleisen suhteellisuusteorian mukaista mustaa aukkoa, kun ne törmäävät, minkälaisia gravitaatioaaltoja ne synnyttävät. Eli tämä oli kahdella tavalla yleisen suhteellisuusteorian tärkeä todentaminen, tämä havainto. Toisaalta se, että gravitaatioaaltoja todella on, ja toisaalta, että mustat aukot käyttäytyvät, niin kuin yleinen suhteellisuusteoria sanoo niiden käyttäytyvät.
Ja gravitaatioaalto todella etenee valon nopeudella tuolla avaruudessa?
Kyllä, se on yleisen suhteellisuusteorian mukaan suurin mahdollinen nopeus, millä signaali voi edetä paikasta toiseen. Ja se valo ja gravitaatioaallot molemmat etenevät valon nopeudella.